Campus FM presenta Rassegna critica, trasmissione coloniale inglese, Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Sa' xwer pora mikrofonu u nil-akwa maledizjoni juħra ta' sensi la' I'm alright. Ix-xar ta' april 2012 oddu jħallina u l-anniversarji li marru miegħu jiġifieri twaqqih tat-teatru u loti tal-Josh Cross dal-waqt jgħaddu mal-memorja. Jifdlinna anniversarji oħra, fosthom ta' 70 sena wkoll il-konvoj ta' Santa Maria. Imma dak nittama li nitkellmu dwaru fi żmien is-sajf f'Awwissu għaliex din is-sensiela għandi l-pjaċir nedirko wara li tispiċċa dik kurrenti aħna nissuktaw imqar sa' Settembru bis-sensiela I'm alright. Meta nittama nkunu stedinna ħafna nies oħra li jistgħu jitfgħu dan id-dawl fuq perjodu daqstant twil u viċin tagħna għalkemm storiku imma mhuwiex daqstant il-bogħod għadna nħossu l-effetti tiegħu. U għalhekk noħolqu l-argument, id-dibattitu, id-diskussjoni fuq dak li jew għexna ħafna minna twildu meta Malta kienet kolonja u raw x-xenarju li kien joffri meta Malta kienet kolonja bil-bnadar tal-Union Jack fuq ħafna bini imxerret ma' Malta u għawdex u għalhekk naħseb għandna reazzjoni iktar naturali u ħajja milli se jkollhom uliedna u l-ġenerazzjonijiet li ma jiftakrux it-taqbidiet ta' missirijietna u tagħna wara kollox biex ħriġna minn dak iż-żmien u ġejna fi żmien meta ma fadlinniex dawk il-ġlidiet tal-identità. Għalkemm fadlinna ħafna oħrajn li fid-dover nistudjawhom, inħarsu lejhom u poġuhom taħt il-lenti ħalli verament insibu xi darba din il-famuża identità sħiħa tagħna. Għalkemm wieħed irid jaċċetta u jammetti wkoll u jiftakar li identità mhijiex xi ħaġa statika li tpoġġiha f'inkwatru u tħares lejha meta jogħġbok inti, ma hija xi ħaġa li tinbidel il-ħin kollu ma' żminijiet għaliex tissawwar waqt li l-ġenerazzjonijiet għaddejjem wieħed għall-ieħor allura tixtieq xrob minn dak kollu li jgħinna issir dik li hi. Nieħu gost ħafna meta jkolli reazzjoni għal dak li jingħatu dan il-programm. Waqt li ngħidu għax nemmnu, biex qed ngħid xi apologija hawnhekk, ngħidu għax nemmnu. Jekk semmejt li Josh Cross m'għadux ikun fuq il-bandiera, u forsi kont daqsxejn entużjażmat fiha, jienu ngħid għall-ġimgħa l-oħra u kelli ħafna reazzjonijiet interessanti mħaltin hemm minn għal proset tas-sow għaliex kienet espressjoni konvinċenti qawwija. U kien hemm inqal li ma naqbel xejn miegħek, wieħed minn dawk li ma qabel xejn miegħi kien proprju John Mizzi, li kien il-mistieden kombinazzjoni tagħna ma intom tafu li ssegwu l-programm regolari li l-introduzzjoni tiegħi mhux bil-fors tkun marbuta mal-mistieden li ġej, u l-mistieden li ġej anke jien l-lum mandux jaqsam għal-kommenti li namel fil-bidu tal-program. Isom sewx taqsimijiet tal-program, wahda riflessjonijiet u ħsibijiet li namelhom liktar biex niprovoka l-ħsib. Ma jistax ikun nibqgħu naraw tipi ta' programmi jew nisimgħu programmi fejn semmih u telespettatur mandu ebda metodu kif reaġixxi. U għalhekk jien nieħu gost ħafna minn ikellimni minn jiktib li jiena nirrifletti ħafna minn dak l-affarijiet li jgħiduli anki semmija tagħna ħalli ikun hemm din reazzjoni. U għalhekk ħadd gost ħafna meta John kitib li nota, nafu li John ħobb ħafna kif ħareġ anke mill-intervista il-perjodu tal-Ingliżi f'Malta għaliex għexu u ħagos bih. Fl-opinjoni tiegħu ħass li jien kont ftit aggressiv fuq il-George Cross u anke l-mod kif għandu jkun fuq il-bandiera jew le. Għandna intervista mhux illum imma fi ftit ġimgħa oħra ma' Michael Falzon, ex-ministru tal-edukazzjoni. edukazzjoni kif tiftakru u kummentatu regolari fil-media li jgħid ħaġa importanti ħafna fuq il-George Cross. Interessanti George Cross u l-Kostituzzjoni. Interessanti tistennew din il-kurzita għal xi ġimgħat jgħid li ta' oħra meta nħorġuha fil-programm. Imma ta' John se ngħid illum ir-reazzjoni tiegħu. Huwa qed jgħid li l-George Cross huwa unur li ingħata lil Malta fi żmien l-istorja moderna tagħha u mhuwiex premju politiku imma ġest personali li juri l-ammirazzjoni tal-imperu Ingliż lil Malta meta kienet taħt l-Ingliżi. U bekk jirrifletti r-rabta li Malta kellha mal-Ingliżi wara li talbet l-għajnuna fi żmien il-Franċiżi. U qed jgħid li ma ġiex impost matul il-gwerra imma sar b'talba tal-membri Maltin tal-Kunsill tal-Gvern fl-1942. Dina tittiġi ċarata u ġvera ġon għaliex naħseb kulħadd jaqbel matul il-gwerra. Kull awtorità oħra f'Malta kienet offiċjalment sospiża. Seta kien hemm talba imma ma kellhomx is-saħħa li jagħmluha il-Maltin. Għaliex matul il-gwerra kien jodbis il-gvernatur bħala rappreżentant tal-Ingilterra li kienet fi gwerra. U allura waqt il-gwerra ikun hemm gvern tal-gwerra. Jgħidilna wkoll kif għad tiena li huwa ġi konfermat fil-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. Fuq di għad nitkellmu anki iżjed il-qudiem. Huwa jgħid li wieħed m'għandux ħallat il-George Cross mas-salib tal-kavalliri għaliex il-kavalliri kienu jinjoraw lill-Maltin għal kollox. Nisemmi wkoll punt li jissejjaħ is-salib ta' Malta mhux b'mod storiku imma b'mod popolari ta' għajdut li jsejħulu n-nies. Tajb li wieħed jiftakar li meta tara s-salib bit-tmiem ponot fid-dinja illum l-ewwel kelma li tiġi f'ħalqek hija li tgħidlu s-salib ta' Malta. Qas tgħidlu s-salib ta' Amalfi, laqas tgħidlu s-salib tal-kavalliri hawn Malta ngħiduha ħafna, ma naħseb fid-dinja kollha jafuh bħala s-salib ta' Malta. Issa kif saret dik storja jgħole forsi hija ħaġa differenti u wieħed jista' jargumenta fuqha. Isemminna wkoll li ma ħax gost bil-mod kif jiena tkellimt dwar l-ewwel oti tal-George Cross mir-Re George lill-Captain Davis l-Ingilterra rigward l-istorja li kellu mal-bomba tal-Katedral ta' San Pawl ta' Londra. Huwa jgħid li laqas hija preċiża għal kollox għaliex isostni li hu qatt ma qal li l-bomba neħħija waħdu. Isemmi li kollha ħaduha fuq trakk u splodewha l-barra u meta ġi moddi orti marzjali kien fuq ċekkijiet folots. Da x'qed jgħid John. Huwa qal ukoll li meta beħ il-George Cross dan għamlu għax kien fil-bżonn. U jgħid ukoll li qatt ma ittieħed l-unur lura lil Robert Davis. U żied jgħidilna wkoll John Mizzi li kien qed jirrispondi bħala reazzjoni għal dak li jagħtina fuq il-George Cross li ħafna huma n-nies u l-familji li jbigħu dawn għall-premjijiet li xi mużew jew kollezzjonisti. Veru imma ħafna drabi jagħmluha meta jmut il-persuna li ħada. Jiena nara ħafna mużewijiet b'kollezzjonijiet u ħafna drabi jinbigħu kollha wara l-mewt tal-persuna, mhux dbieħħa l-persuna stess li ħadet l-unur. Ma naħsibx tkun sabiħa jiena ingħatajt il-Leġjon d'Onier li mmur inbigħħa jkun insult, jgħat ninsulta l-istess President Franċiż illum jekk wara li tu li mmurin biħa. Għandi kemm għandi ġuħ għaliex titissib xi mezz ieħor kif ma turix disprezz lej unur li inti ingħatajt. Skont il-fehma ta' John Mizzi li huwa ħabib ħafna tiegħu nirringrazzjah ta' dina ir-reazzjoni għaliex hija reazzjoni għall-provokazzjoni tiegħi wara kollox dan il-programm jagħmlu ħektar interessanti jkollna ftit polemika fuqha u ma qabelx li ġew qabel l-intervista tiegħu. Jiddispjaċini imma għamil dawk il-kummenti fuq il-George Cross għax kien ix-xahar ta' April u x-xahar ta' April ingħatajna il-George Cross 70 sen ilu. L-aħħar kelma li nixtieq ngħid lil John Mizzi minn ġdid fil-waqt li nixtieqlu ħafna ġid li nixtieq ngħid huwa li l-informazzjoni kollha li ġbart fuq Robert Davis kienet irrapportata fis Sunday Times ta' Londra ta' Settembru 2010 u r-rapport qatt ma ġi miċħud minħadd. U għalhekk jiena imxejt fuq dik l-informazzjoni. Nerġa' ngħid li jiena dan it-tarif ġbartu minn sorsi ta' ġurnalisti Ingliżi stess. Ma nixtiex nħalli x-xar ta' April jaħrab u ma nkunux għadna xi ħaġa żgħira u semmejna t-Titanic. Naf li hija xi ħaġa li l-Malta ma tantx tinvolvija, ħlief li l-aħħar sirt naf li xi nies li jgħixu Malta kellhom il-raqba fuq dak il-vapur li sewa kieku kellu jikkalkula ħillum xi ħadd 90 miljun euro. Il-vapur li kien ifisser diżastru għall-industrija tal-vapuri Ingliżi għal-mod b'kif sapruħu f'dik iċ-ċirkostanza ma ġemp l-iceberg u kif il-kaptan ma tax każ biżejjed tal-limitazzjonijiet tal-istess vapur, speċjalment fejn tidħol is-salvataġġ. Naħseb kienu jafu meta telaq minn Southampton kien jaf kulħadd minn barra passiġġieri li ma kellux f'każ ta' emerġenza assoluta bħalma għaddamilna ma kellux biżejjed mezzi ta' salvataġġ għal kulħadd. Kienet irresponsabbilità kbira. Kien telaq minn Southampton fl-10 ta' April qasam l-Atlantiku lejn New York fejn qatt ma wasal. Fil-font tal-baħar niżlu 1500 passiġġiera. Forsi li wieħed ma tantx isemmi huwa li meta ħareġ minn Southampton il-vapur f'April kellu jagħmel żewġ waqfiet qabel ma jaqsam l-Atlantiku. Waħda hija Cherbourg fi Franza u l-oħra hija l-Irlanda minn fejn 49 passiġġieri u ħaddiema li rikbu minnhom daw 46 salvaw biss 19. Minħabba li għal dak iż-żmien dan il-vapur kien lussus ħafna u għal kien jiswa l-flus biex taqsam fuqu flok fuq xi vapur ieħor. Il-biljetti biex tkun fuqu kienu jiswew il-flus għal dak iż-żmien u għalhekk ħafna minn dawk li jer u ħafna mill-passiġġieri kienu tat-tajjeb negozjanti anki dawk li rikbu minn Franza. Punt interessanti ieħor dwar it-Titanic huwa li fil-31 ta' Mejju tal-2009, sentejn ilu biss, mietet l-aħħar waħda li kienet baqgħet ħajja mill-vina din. Traċedja fi traċedja kienet ukoll il-fatt li ħafna kellhom jinfirdu bejn nisa u irġiel minħabba li n-nisa u t-tfal ingħataw preċedenza biex jisalvaw. Fil-fatt fost dawk li salvaw kienu l-maġġoranza nisa. Il-riflessjoni tagħna dwar dan il-vapur hija li bil-qawwa kollha tal-inġinerija u l-avvanz industrijali li kien għaddej fl-Ewropa dak iż-żmien, mod speċjali l-Ingilterra fejn jitlu l-vapuri minħabba wkoll l-istorja glorjuża tan-Navy li għandha, it-Titanic naħseb serva biex ta' lezzjoni lil dawk li kienu jaħsbu li jistgħu javvanzaw dawn il-mezzi ta' trasport mingħajr ma joqogħdu attenti għal dettalji li huma ferm importanti. Il-gvernatur li jmiss din il-ġimgħa huwa Duquesne. Duquesne huwa gvernatur li żmien li għatta Malta kien żmien ta' kontinwazzjoni kemm għal dak li huwa żvilupp politiku tal-pajjiż, kien żmien l-20-jat, kien żmien xejn faċli mhux għall-gvernatur imma għall-Maltin li żjed li kienu qegħdin fl-aqwa epoka tal-formazzjoni tal-partiti politiċi fostna u għalhekk nistgħu ngħidu li l-ewwel elezzjonijiet pubbliċi li kienu jagħtu ċerta responsabilità awtonomija lill-gvern ta' Malta kienu jaħarqu ħafna.
Sir John Duquesne kien l-24 gvernatur ta' Malta li wasal hawn fid-9 ta' Mejju 1927 wara li Congreve intefa' fil-baħar. Twilet Flirt minn 165 u ġim laħaq logu tenent matul il-gwerra tal-Afrika tas-Sud. Matul il-gwerra l-kbira ħadem f'diversi oqsma tal-armata u ġin semmi f'kemm il-dispeċ militari. Wara l-gwerra serva f'diversi karigi fl-Europa, fostom bħala Commander in Chief il-Ġermanja. Is-snin li qattawn kienu snin ta' taqlib u żvilupp politiku li matulu ġiet saħansitra sospiża l-Kostituzzjoni tal-1921 fl-1930. F'dan it-taqlib ta' xejra politika fost ħwejjeġ oħra huwa laqgħa l-Kummissjoni Rjali tal-1931. Sir Harry Lukey faħħar il-mod kif dal-gvernatur kien jipprova jifhem dak li kien qed jiġri f'kolonja tbaqbaq bil-bidliet li xtaq qed tatwa. Matul l-ewwel erba' xhur tiegħu fostna sab lillugu mifsud Prim Ministru ta' Gvern Nazzjonalista u waqt li f'Awwissu tal-1927 jitla f'elezzjoni Gerald Strickland bħala Prim Ministru ġdid f'kolazzjoni bejn il-Partit Kostituzzjonali u dak Laburista. Dawn iż-żminijiet huwa laqgħa lid-Duka ta' York, il-futur Re George VI, meta dan ġie poġġi l-ewwel ġebla ta' triq li tieħu għall-Kastilja u li fil-fatt taħt l-Ingliżi kienet issemmi tagħlih. Illum għandha l-isem tal-perit famus Malti li bena l-Belt Valletta, Ġlormu Kassar. Fil-5 ta' April tal-1930, il-Gvernatur Duquesne poġġa l-ewwel ġebla tal-istar ġdid San Luqa fuq l-għolja ta' Gwardamanġa. Huwa kien ukoll dilettant tal-ġonna u matul żmien beda l-asfaltar fit-toroq. Spiċċa minn Malta fl-1931 u miet ta' 82 sena fl-1947.
Il-mistieden fil-programm tagħna illum huwa Linus Piteri, magħruf ħafna għal mod analitiku ħafna drabi preċiż u jaqta li huwa jikkummenta bih fil-ġurnali Maltin regolari fuq diversi kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ħajja soċjali u fuq kollox politika ekonomika għaliex huwa ekonomista. L-istedina tagħna lil Linus Piteri hija bbażata fuq żmien importanti li huwa għatta meta beda l-ħajja politika tiegħu fl-aktar snin li kien hemm kwistjonijiet mal-Gvern Ingliż fl-aħħar snin tal-kolonja u għalhekk żgur interessanti li niltaqgħu miegħu u anki nsiru nafu l-esperjenza tiegħu minn kif ra f'dawk iż-żminijiet li għex li mhumiex daqshekk il-bogħod minnha wara kollu. Kif semmej l-lum għanna l-pjaċir li niltaqgħu ma' Linus Piteri, l-isem waħdu ġor ħafna konnotazzjonijiet, assoċjazzjonijiet u karrieri fl-istess ħin. Linu, l-għu għanet nsellim lek u nilqak il-programm.
Sellim lek il-kwaċers.
Jena u inti tkellimna kemm il-darba fi programmi televiżivi u kont nimxi kważi kważi mal-avvenimenti pubbliċi tiegħek, iktar għall-pubblikazzjonijiet niftakar, konna naraw il-kotba differenti li ħilġi għaliex kull wieħed apparti l-letteratura u dik waħda mill-karriri nistgħu nsemmu, inti kellek dejjem dak l-impenn soċjali qawwi fil-kitba tiegħek kif jiġdu anki l-kitbi ġurnalistiċi llum fit-Times pereżempju regolari u anki ġurnali oħra. Imma żgur li llum ma' sensiela dwar Malta kolonja tal-Ingliżi, l-ikbar assoċjazzjoni ħadkur il-karriera politika, għaliex naħseb ftit jowis hemm element qawwi ferm lejn l-aħħar snin ta' dina l-kolonja. Għajn nibdew minn hawnhekk, inti twelit bħali wara kollox taħt l-Ingliżi.
Fl-1938.
It-trobbija tiegħek, għax nixtieq immur hemmhekk, ma' Viktor Fenek għamiltaw ukoll niftakar uħarġu elementi sbieħ. It-trobbija tiegħek, kemm kont konxu fija, kellek anke parti minnha l-gwerra, li konna taħt l-Ingliżi.
Kont konxu ma kontx, kont konxu f'sens Malti, illi aħna Maltin konna nsuna ħall-qormi aħna. Ma kont konxu li hemm l-Ingliżi wkoll għax viċin tagħna ħalluqa kien hemm il-barra f'sa l-Ingliżi. U jien nitrabba allura mhux fit-38, bħala teenager kienu jinżlu mill-barra saħħom, nies tal-Airforce, u jew jiġu l-sinema, kellna l-Warner Theater. Jew b'mod iżjed dirett kien jiġu wieħed mill-każin li kont nifrekwenta, il-każin tal-banda, il-każin politiku u nilagħbu d-darts, nilagħbu table tennis, għalha kont konxu li hawn musrana barranija aħna ngħidu lek, in alien corn ta' din l-abbindis.
Tal-Union Jacket Perper pereżempju.
Ħala tifel imur naqra lura kont konxu li konna kontra Taljani. U niftakarni ma' ġembna kien hemm wieħed, ma tantx kien hemm nies li jġibu minn jgħinhom, imma tal-wieħed kellu ċertu paga kien jaħdem mal-gvern. Ġab Taljana. Fuġġata u Malta, taħdem miħu, jira ma konx naf Taljan, ma xie erba kelmi d-deni ċek, ċeku f'kull lingwa. L-arba staqsejta fuq Mussolini, kont naf Mussolini, kont naf il-li Mussolini kien kontra tagħna, tixiet il-li kont naf, għanda kien hemm ċertu influenzi.
Animozita u kol forsi.
Kien hemm influenzi, influenzi ta' animozita. Ma niftakarni niskanta li d-limara nsemmejta la Mussolini, tittibki. Fis-sens illi tittibki għalih, mhux tibki bid-dwejja.
Titħassru.
Titħassru, mhux tqisu bħala d-dittatur li kien, imma bħala xi ħadd illi mill-punt di vista tagħha kien għamel ġid il-klassi taħħa.
Da kif ftit wara l-gwerra qed nassum.
Ftit wara l-gwerra kelli xi 10 snin naħseb. Bejn niftakar qabel dħalt il-liċew jien dħalt fl-1947. Niftakar li niskantar, mela t-Taljani mhux kollha kontra Mussolini llum il-ġurnata. Jiġifieri fil-qosor kien hemm din il-konoxxenza li qegħdin kontra Mussolini mhux it-Taljani li għandna l-Ingliżi fostna. Imma xi tfisser politikament kont għandi ma nafx, dak għażiet naf iżjed quddiem sa nitkellmu.
Semmejt il-liċew, ovvjament kull min kien il-liċew kien jgħid ġo skola fejn qed jitlaqgħu ħafna mħuħ. Emmek kienet tinħass jien niftakar pereżempju l-liċew ta' snin 60 it-tifel ta' Glass li kien is-Sur Mast kun jom Ingliż mela. Kienet tinħass kien hemm oħrajn kun jom Ingliż li pereżempju kontu tarawhom b'xi mod partikulari differenti.
Ma kienx hemm ta' Charles li kien hemm il-head teacher kien Ingliż, Cyril Parker. Kien hemm Parker ieħor ukoll niseċċew l-isem tiegħu, wieħed twil u xirqieq. Ieħor Cyril Parker kien rotund biċ-ċaħmar. Allura biex dħalt il-liċew kien għamil l-intervista Cyril Parker, mi minħal qormi sa' u kif diċa semmejt l-Ingliż naqraħ, u ma nitkellmu anke salu mill-ġurnata.
Konċim ħallad da' sej.
Mandi xie għadċent warra bdi minnaw. U bil-kaf dejt nifmu l-da' Cyril Parker, kiku ma xenduna u he was very jolly u enni biex nifmu, kont neħed. Iktar tard mbagħad sirt nafu iktar aħjar bħala student tal-liċew. Għaddejt tal-liċew, sirt nafu koll Giovanni Kurmi li kien ħat-tiċer tagħna.
U Taljan iktar
Taljan imma anke Malti, iktar dak il-novelli tiegħu kienu maqlubin bil-Malti. Alla kien hemm dak l-ambjent ta' xi ħadd Ingliż, imma mhux fis-sens li qiegħed tindikali intilli
l-politiku.
Le, ma konniex nħossu ħana rrid nuża terminu musrana barranija. Kienet musrana barranija, x'kellek ħat-tiċer Ingliż ta' skola Maltija, ma kienx hemm Ingliżi fiha, mhux bħal St. Edwards pereżempju, kienet imħalta diġà dak iż-żmien. Konna kolla Maltin, konna jiena, Morris Nanti Burlo, famus kartunis, professur Flupsajra, Terol Jaccarini, konsulent ukoll, konna nies Maltin ta' klassi soċjali differenti, jiena wieħed mill-foqra ħafna, oħrajn mhux daqstant foqra, oħrajn komdi, imma Maltin, atmosfera Maltija.
għal-qormi ma kienitx esposta għall-Ingliżi daqs taslima biex ngħidu hekk. Kellek din konoxxenza li jsum dejt tara tfal anke minn taslima jiġu ħdejk. U forsi jitkellmu bl-Ingliż bejniethom ma nafx.
Jitkellmu bl-Ingliż ma jidaw bil-Malti. L-ewwel darba li dħalt il-liċeo kelli 11-il sena. Kien hemm wieħed minn taslima. Użala għalwiċċ u ġibet waħda. Mela niftakar ngħid li l-nifsi mela nista' taslima jidaw. Jiġifieri dik il-konoxxenza soċjali diġà li daw kienux las differenti. Ma biex naġgħu lura ħal-qormi kont diġà tisma' affarijiet li jindikaw li ħal-qormi kien qed tkun miftuħa l-influenzi barranin. Pereżempju l-Warner Theatre darba is-sit ma smajta bħala tifel ma kien veru. Is-sit kien waqt li jgħaddej film idur u jidur isfel il-platea u jitla fuq ukoll fuq kulli minn qed
jinsorvelja.
Jissorvelja. Fuq kulli minn qed jinnamra ġeralment. Ora tnejn min-nies flewer ringiera tal-balkini fuq saqajhom fuq iċ-ċint u niżel isfel ikarwat. U l-iskrivan qallu mur kaċċihom lil dawk minn hemm fuq qassam mur narmihom jien. U da qabjat qart qallu dak taħminuma qallek lur man bat inta qallu għadu. Mela murtihom fliex kun whisky.
Ħarġet eżatt. Fil-fatt il-mistoqsija li kelli f'moħħi ħarġet kważi diġà tweġiba. Jien niftakar nirħamrum pereżempju ta' tfal li kont immur inġib ir-raxin u tal-growser kien it-tziju hu ommi li kienu kollha fin-nafi bħal missieru u kont nintabaħ ta' tifel li kont li aħna fil-kju nistennew ma' ħafna nisa Maltin eċetera. Imma kif jidħol wieħed twil beyond li kien ikun xi Ingliż kien mill-ewwel jgħidu yes sir, can I help you? U jaqbeż dik il-folla li kien ikollu qudiemu. Kont tħossuha di sens ta' inferjorità.
Sens ta' inferjorità mhux wisq.
U l-ħamru mhux dastan.
U l-ħamru probabbilment inqas minn. Imma niftakar inċident ieħor kont għadni tifel. Kien hemm Air Force Men quddiem il-gażin tal-banda ħall-qormi jaru li ġej leqreb li ħalluqa. Inżlu n-nisla ħalluqa jiġu hemmhekk. U niftakar ikun hemm tfal imorru jittalbu. Penny Joe, Penny Joe kien jagħmluha dik il-Penny Joe hemmhekk. U niftakar kien hemm qassis dungejta li jaħfirlu miet. Jaħtafhom. Ma kontx qed nittallab għall-grazzja tal-laqab ma ttallab tax hemm konna fuqra ħafna imma jaħtafhom. Tajdu l-ħadtek, Penny Joe, tittalbux u jkeċċihom. L-Ingliżek nista' naqbeż mill-liċeo għal wara l-liċeo, sirt nafhom kmieni mbagħad f'ħajti, għax jiena l-ewwel ġob li kelli 17-il sena u 4 xhur fl-1956 għad 90 kemm għandi żmien. Kien bħala emergency teacher. U mbagħad kont għamilt l-eżami għal biex nidħol mas-servizzi. U dħalt skriba mas-servizzi. L-ewwel l-Air Force u mbagħad l-AMDW kien jgħidula. U hemmhekk l-uffiċjali jkoll l-Ingliżi mhux uffiċjali għolin biss, kellek kapural jew surġent mexxi uffiċċju pereżempju. Aħna għandna low level sal-lin għax konna l-iskrivani da m'għandhom xejn. U kont naħraf, illi u ma klassi differenti, għalix aħna skrivani għanna low levels għallin għasaj levels li ma għanna low levels u għek għandu jmexxina u għet Ingliż għax kien fil-militar. Imma mbagħad tal-lim ta' affarijiet uħra wkoll għax kien hemm pick-up tal-uffiċċju kollu jisu dipartiment, kien ikun flight lieutenant. U hemmhekk niftakar inħu sens ta' ġustizzja dwar dawn in-nies. Jiena kont diġà bdejt nikteb għax dħalt hemm meta kelli 19-il sena u kont diġà bdejt nikteb fil-gazzetti Laburisti. U l-kitba ta' żmien kienet primarjament kontra l-Ingliżi. Ma kienx politika partiġana bħal tal-lum primarjament fuq l-Ingliżi u kontra l-Ingliżi. Kieku qatt qalu li xi ħaġa kontra l-Gvern Malti, se ngħidlek inċident tal-Gvern Malti. Imma li kont noqgħod attentu li ma niktibx fuq il-post tax-xogħol u ma nitkellimx. Ġieli meta saru jafu li jiena nikteb xi ħadd minn dal-kapurali jew surġenti kienu jimxuni biex naqdu diskussjoni fuq ix-xogħol. Ma kontx niblaħħal x'kam kont ngħidulhom le, nispiċċaw mix-xogħol, noħorġu ma niddiskutu kien tridu. Niftakur ukoll dak iż-żmien dal-flight lieutenant qalu li dak mażun ta' dak iż-żmien l-idea tal-mażun kienet li għada li jtiru daw fradu l-kol, u l-idea ta' xjate. Lokkin xitan kien b'nidem ġust għall-axar, u għabdejt nħu perspettiva jena l-muxkil ma tisma, tristemnu. Imma mitlek referenza ċars għal meta kont mal-gvern, u kont diġa b'dejt nikteb. Kien hemm lin ospitjeri ieħor. Xandar niftakru li saqiet il-Kanada kien għall-PBS.
Kien jippreżenta programmi Prisma qabli pereżempju.
Għax naqri kbar minni fil-verità. Meta bdejt nikteb fil-gazzetti kont spiċċajt minn tixer jiena u jaħdem mal-gvern, jibatu għalih. Għadu biex inti tikteb hawnhekk. Qed tikteb kontra l-gvern.
Jaq l-aħħa flogok.
Qed tikteb artikoli politiċi dak kien għandhom jgħidu m'għandix naqsam sakemm hemm nuh u sar jaf l-imnin ospitjeri ieħor.
Da minħabba l-Esta Code.
Minħabba l-Esta Code u minħabba l-artikli tiegħek kien wibsin kontra l-Ingliż ukoll. Kienet l-era kolonjali dak iż-żmien biex nidħlu
fejn. Hemmhekk bdejt ħossa
s-sejjed. Hemmhekk bdejt inħoss is-sejjed tal-era kolonjali. Però mhux sens li kelli
animożità.
Animożità lejn Ingliż, anzi kien hemm kontradizzjoni. Forsi inti m'għaddejtx minn għax inti għandek kultura usa minn tiegħi bil-Franċiż. u hekk imma aħna konna naqraw bl-Ingliż. Jiena nistakarni kelli l-Italjan li ċew ma tantx kont hemm ma qrajt xejn. Ma bl-Ingliż kont naqra daqskemm nieħol ħobs.
Kienet il-qawwa kulturali tiegħek.
Qawwa kulturali, mela qed niġi kontradizzjoni. Dieħel diġà fil-ġlieda ta' politika kontra l-Ingliżi. Ma il-kultura tiegħek hija Ingliża.
Hija mistoqsija li ħanaslu għaliha żgur din kurzita, ma qabel ma nitlaq iż-żożija tiegħek biex ngħidulha hekk. Il-letteratura. Naf li liċeo kulħadd jibda jikteb. Għax tibda tiftaħ moħħok, eċċetera. Kif ġietek in-namra u l-Ingliżi daħlu fiha l-letteratura mill-bidu?
In-namra ġiet, nsemmiet il-Viktor Fenik inti.
U semmik.
U jien nsemmiet u kont emergency teacher. Meta kont emergency teacher, l-iskola ta' San Giorgio ħall-Qormi, mela l-dur ta' 17 sena u 4 xhur nirrepeti. Is-senior teacher barra s-sur mas kien Viktor Fenik li kellu 21 sena, xi sentejn li tikbar minn Viktor. U Viktor kien diġà kittib. Illum narfu iżjed bħala poeta l-Viktor, ma Viktor
dak. Kulħadd qed jafu jisu iktar.
Ma kien jikteb il-novella diġà. U niftakru li tkellem miegħi fuq il-novelli. U darba minnhom urieni novella bl-Ingliż fuq il-ġlied tat-toru. Ma niftakarni nin-namra minnha, u mbagħad nibdejt naqra n-novelli, bdejt naqra Henry u dawk it-tip ta' novelli. U minn hemm tħajjart nibda niktieb jiena.
Bl-Ingliż jew bil-Malti bdejt?
Bl-Ingliż u bil-Malti. Kelli novelli bil-Malti, kelli novelli bl-Ingliż. Meta kont ma' servizzi bl-Ingliż kont tikteb. Ħala ta' żożija, pereżempju, li huwa reżenta t-tieni ktieb tiegħi, ta' fl-oriġinu tagħha bħala Lost Youth. Kif ta' bl-Ingliż u t-tajpi u t-tajpisti tal-uffiċċju fejn kont mal-Ministri u l-Directorate. Ma li nerbaħni biex nikteb u anke biex nibda napprofundixxi ruħi fil-qari letterarju kien Viktor Fenik.
Dik li taf il-bidu tiegħek letterarju.
Li nafu il-bidu tiegħek letterarju, apparti li tul is-snin bajna ħbieb, ġieli għamli kritika, kostruttiva, naflu ħafna Viktor Fenik.
Dejjem żamm il-livelli tiegħu eżempju l-ħafna nies u ġwiena.
Viktor huwa apparti li huwa ġentlu wieħed mill-aħjar li se tista' tkun taf, huwa wieħed mill-aħjar kittieba tagħna. Mhux il-naġanajt, mhux il-poeżija biss.
Fil-fatt ħareġ ir-rumanz issa reċenti.
Tajjeb ħafna qrajtu fuq iż-żmien tiegħu u jitrabba l-perjodu qed fuq print fil-fatt meta kien għadu ta' 15, 16, 17, 18 sena. Iżba żmien tal-ħajja.
I'm All Right, Lino Spiteri illum jgħat il-laqana ma' snin li huwa għex bħala politiku żagħżugħ, speċjalment is-snin 60, meta t-taqlib politiku Malti ġabna witch in witch mal-Ingliżi fl-aħħar snin tagħhom tal-kolonja. Komplu simgħu I'm All Right. Dur lej il-profanità issa mill-akkademja ħanajdu hekk u letteratura innamur qed issemmi li kont taħdem mal-Ingliżi kont teenager. Ovvjament kellek l-attrazzjonijiet ta' xi joġbok intin minn toġob. Kien hawn dejjem dik l-idea niftakara anke jiena fit-tfuliti ta' jekk taħtaf Ingliż, jekk tiżżewweġ Ingliż l-iktar l-Air Force u ġiera kienu jdonhom ta' quddiem ħabal uniformi probabbli, kien akkwist isek it-tifla tiegħek daħlet f'livell ieħor. Kienet tinħassi fin-namur. Għat t-tajt maħħa kena u r-Renz, per eżempju.
Għal-ormi għat mal t-tajt maħħa. R-Renz fit, għat-trajna t-ġidar barajni u maddejn
r-Renz. Taġbis.
Hemmxi ġoks. Jaħarqu ħafna fuq r-Renz, najdu għal-ormi mux ta' minn jirrepeti u mawnek. Emma ġo għal-ormi ma kienx n-Zwiġiet imħalta ma' Ingliżi. L-tajt ma' Zwiġ imħalla t-kien meta' d-dejta l-liċeo. Kont mort nant xi kuġin t-tajt taslima. U tifla t-tasija ta' missieri kien allura ħafna kbar minni. Kien niżewġ Ingliż.
Iktar tipika minn taslima ta'
Zwiġiet. Emma għal-ormi deh.
Kien hemm sens ta' kompetizzjoni. Li tkun ximkien il-belt jinnafu u jitfaċċa Ingliż isu. Il-Maltin se jduru leh bħal mallum bdew iduru leh Italjani fl-żminijiet iktar wara.
Le, kien hemm sens ta' kompetizzjoni differenti. Aħna kun ħalqormi konna newsletter Marsa. U l-Marsa x'konna ngħidula? Il-Marsa tal-Ingliż u kien jiddominaw l-Ingliżi hemmhekk. U jien niftakarni ta' xi ta' rimpuċu. Immorru nitlu f'din imbirka Marsa tal-Ingliż, il-keċċuna, nġieref magħhom, ngħidulu hawnhekk għandna dritt darba sib li jem tirqadija minn nofs u għandi dritt tal-użu kulħadd. Niftakarni issi xi avukat n-argumenta d-dritt.
Ħadd daw il-polemika mal-Ingliżi.
Barra li jkunsibu xi ballun tal-golf, nippreżumu li dan ballun tal-Ingliżi u naħoduh.
Fil-fatti koħra fl-iskejjelef kull ma kien bil-kuruna niftakar kienu oranġo bil-kuruna bitazzi gomma, laqes kulħadd jaħtaf lir-reġina, vera?
Le, l-iskola ma tantx konna nagħmlu kaħna, di li kellna mal-Ingliżi, il-marsa tal-Ingliżi, x'jiġifier il-marsa tal-Ingliżi, il-marsa tal-Maltin.
Bil-ħaxix Angliża.
Bil-ħaxix Angliża biex taqgħod fil-kampanja kollha.
Hemmhekk hemm in-nostalġija ma fl-istess ħin hemm il-verità li tiffaċċja meta tibda tigla.
L-attwalità li kienet. Il-marsa tal-Ingliżi forsi wieħed jistgħu bħala simbolu. Malta, eċċettu l-villaġġi, kienet dominata mill-Ingliżi. L-Ingliżi
aħjar postijiet
bħala kolonja għar xamlu, apparti li ħadu l-aħjar postijiet ta' difiża. Bnew l-Merit Quarters tagħhom fl-aħjar postijiet
id-dominanti. Tigawdu l-baħar biex.
Tigawdu l-baħar hekk.
Ħmir ma kienu qatt.
Gawdew.
Eżatt. Ħa niġu viċin, meta inti diġà qatt li bdejt tikteb fil-politika, imma nagħmlu oħra tiegħek din. Min kmini bdejt fil-politika ma' zazah laburistika?
Iva.
Tħassejt, kienu l-Ingliżi fattur li tħall fil-politika?
Ma kienu xas fattur, l-Ingliżi.
Għas bħala reazzjoni li trabbejt f'kolonja?
Fattur kien, mux għax bdejt nikteb minħabba l-Ingliżi, bdejt nikteb għax bdejt nikteb, niftakarni
l-għal. Imma kontra l-Ingliżi li, semmejt inti?
Ftit wara bdejt nikteb kontra l-Ingliżi, mill-ewwel anzi. L-ewwel artiklu tiegħi kien again imnebba minn Viktor Fenek. Viktor kien jikteb fid-The Bulletin dak iż-żmien, kien korrespondent
tal-ġurnal.
Taħan iktib artiklu jiena wkoll għaliex li The Hill l-editur u ktibt fuq rock and roll. Rock and roll why blame it. Ironikament kont minħall-qormi u dan, ma l-fatt li kont naqra ħafna bl-Ingliż. L-ewwel kitba iva ċars nikkoreġi ruħi. L-ewwel kitba kien hemm bl-Ingliż. Da rock and roll why blame it u ġabu kienu firmajtu Linus Petrick. Imma mbagħad bdejt nikteb. Kem bil-Malti, fil-gazzetti laburisti, kont tikteb ħafna intax kont tikteb. U kem bl-Ingliż, kien joħroġ The Struggle, per eżempju, ħareġ disa editions kollox. Kellu kitba kem bl-Ingliż u kem bil-Malti. Jien kont tikteb it-tnejn, nifferma peress li kont tikteb iżjed minn artiklu wieħed ġieli kont nuża pseudonym. Pseudonym kien Paolo Calleja. Paolo Calleja xina Carmel Paul, sekretari, u ommi Paulin Calleja, allura kont nieħdu Paolo Calleja. Għalhekk Paolo Calleja mbagħad fil-rumanz tiegħi soċjo-storiku, Rivoluzzjoni do Minore. Protagonista u Paolo Calleja, Lego Tiega.
Jisimna nafu bieċa eħra intima interessanti. Issa ħan għajmu punt, inti bdejt tikteb kontra l-Ingliżi, fl-istessin qed l-Ingliżi imma ma kinux ix-xrara li tafawk fil-politika, x'kienet ix-xrara?
Ix-xrara kienet il-fatt li jien fi żmien li kont qed nikber jiena fil-ħamsinijiet kien hawn ħafna taqlib Malta. Ftit qabel kien hemm l-elezzjoni tal-1947 mela jien kelli tisa' snin u niftakar missieri kien ippermetta li jsiru kartelluni fuq id-dar tagħna fil-vota Labour. Aħna d-dar tagħna kienet fejn konna noqogħdu ġifieri kienet mikrija għandna. Kienet ċentrali ħalqorma ħafna qiegħda fuq il-fruntiera bejn San Bastiano San Giorgio. Dik storja oħra, storja parrokjali. Hemmhekk kienet prominenta ħafna u kien hemm żewġ posters daqsxiex lewel darba qatt ħaj posta jiena.
Son billboards dawlum
billboards kelma tal-lum hija billboards sewwa. Billboards kbar veru kbar, mżan fuq il-bejt tagħna ma nafx kien. Barra minn hekk missieri kien jitkellem fuq minn tuf u hekk u dan, da minn tuf minnhom nixtieq
mod.
U darba ġej għamil meeting ħalqormi Marja raħ, ma nafx mod x'inha wkoll. Ma niftakar meeting quddiemna, fit-triq ta' quddiemna, ma niftakar il Joseph Flores jitkellem, Joseph Flores kien avukat mill-aqwa mbagħad imħallef mill-aqwa, ma bħala politiku d-diskors tiegħu ma kellux jaqsam xejn mad-diskors tal-qbija, jitkellem dik l-ironija, dik il-preċiżjoni, u niftakarni fil-55 ta' xi ħaġek, niftakarni ta' 16. Għadni ma laqs 14 sena nkun influenzat ħafna minnu da. Però mbagħad barra minn hekk jien kont nilha fit-table tennis u kont nilha fit-table tennis fil-gażini kollha ta' ħalqormi. Imma l-iktar gażin li kont nifrekwenta kien il-gażin tal-banda ta' San Bastian. Imma bad darba tlajt fil-kumitat immaġġiliet bħal-kumitat, kaċċewni u sospendewni ma nafx jagħmlu, u spiċċajt iżjed imur nilha fil-gażin tal-Labour. U hemmhekk allura mbagħad iktar inqadet il-ħmira tiegħi.
It-tennis kellu jibbuttak.
Table tennis iżjed imbuttani hemmhekk u fi żmien bikri dħalt fil-qaqda żgħażagħ. Laburisti waqafni hemmhekk u fi żmien bikri mbagħad dħalt fil-kumitat tal-kbar ngħidu jiġifieri tal-adulti.
Insomma, minn hemm bdiet il-karriera
semmu baġġi 1962 kont diġà għandni 3 snin fuq l-eżekuttiv tal-Partit Laburista milli mhux politika ħa nitkellmu ta' ngħidha diż mhux mod oġġettiv. U meta ġiet l-elezzjoni
tal-Nobel-Mejjed
kelli 23 sena għad daret karta fl-eżekuttiv għatom li ġini. U nizzel ismek, għom nizzel ismi, għax ħat uħrux kandidat, għom jien uħrux kandidat, għas kem nistħid, jizmu nitla fuq trakkijiet nitkellem u għek għallu l-għajja biex namlu n-numru. Uħrux biex namlu n-numru.
Imxorti.
U fil-fat, imxorti, għax dik l-elezzjoni tlajt bil-bajelekxin ta' Mipki Bertu Hisler. Kont iżgħar membru tal-Parlament ta' 23 sena. Għax kont naħfin il-Parlament ta' fara kien kont politiku.
Imma insomma il-politika s-siru kol fiku tibda tinħema.
I'm All Right li nospiteri illum jgħat il-laqana ma' snin li huwa għex bħala politiku żagħżugħ, speċjalment is-snin 60, meta t-taqlib politiku Malti ġabna witch in witch mal-Ingliżi fl-aħħar snin tagħhom tal-kolonja. Komplu simgħu I'm All Right.
Għamlu isu fejna fi, parafrasi sejra. Imma ninnota jena li Malta wara l-gwerra tista tajt ukoll mhux politika din iktar qegħdin nitkellmu politika soċjali wara kollox. Wara gwerra kienu n-nazzjonalisti li żjed mixħutin li Italjani, il-Laburisti kienu iktar Ingliżi u l-Partit ta' Mabel u bl-fadar wara Strickland. Imma wara snin 50 ishom jinqalbu il-binari u l-Laburisti jiġu kontra l-Ingliżi meta n-nazzjonalisti iktar baqgħu viċin ħafna tal-Ingliżi. Kif tispjegaħ dan li jisu daru 180 degri l-wieħed?
Jina xa plaqaf ma daru, Charles.
Interessanti,
daru. Il-Laburisti l-ewennet kien jġildu bal-Ingliżi bħali, jina kittrit rappresentanta dik il-kultura, jġildu bal-Ingliżi, imma jammiraw s-sistema Ingliża, s-sistema parlamentari.
Anka l-origini,
uġe. L-origini
ta' unions, barra minn l-Ingliżi.
Preċiżament, dik li kun ġej, kellek l-ewel unions minn għalja ta' teachers kienu influenzati mill-Ingliżi, imma fil-settur tal-amministrazzjoni.
Ma kien hemm l-Imperial Union.
Workers Union, fit-tarsna.
Isemmija ganado fil-kilbittijaw.
Kelli kit-tarsna, uħuġiġa ta' attività, uħuġiġa ta' xewċa affarijiet, ta' jittihdu daw minn trade unionizmu Ingliż. Fissassin għalfej jużaw, jużaw biex jġildu kontra l-Ingliż stess. Imma xo hobbu jaraw, hobbu jaraw bl-Ingliż. Ara ta' tliet punti kemm isegwu.
Kellhom lodda Ingliża.
Nazzjonisti kienu ħobur Italjan kulħadd jagħti. Ma ngħidx li hemm f'dak il-perjodu bdew isiru favur l-Ingliżi, jinnaħseb li
wara l-indipendenza.
Wara l-indipendenza mhux bdew isiru anke ftit qabel kellna s-sistema timbidel hawn Malta fejn mhux konna favur l-Ingliżi u favur l-Italjani, imma nixorbu miż-żewġ għejjum. Bdejna kemm in-nazzjonalisti bdew jixorbu mill-għejjum Ingliżi u kemm Laburisti bdew jixorbu mill-għejjum Taljani u japprezzaw dak kollu li toffri l-Italja għax l-Italja kienet ħassra li daħlet fil-politika Maltija għal ċertu żmien ma kienx apprezzat biżejjed ir-rikkezzi kulturali li hemm hemmhekk.
U anke naħseb li snin 50 speċjalment il-kwistjoni tal-integration xi ftit jew ġabet il-Laburisti kontra l-Ingliżi iżjed. Naħseb
baqgħet fil-politika. Konna favur l-Ingliżi,
ma mbagħad meta mar nexxietx.
Ma meta mar nexxietx konna kontra l-Ingliżi. Għal mod kif jittrattaw l-Malta u anka mentu ħareġ bil-famuża għajta British Go Home, per eżempju.
Kontra l-Ingliżi iktar minn hekk.
Kontra l-Ingliżi bħala potenza, di ċaqqa.
Politika, u.
Jiena m'iniex Ingliż, m'iniex Anglofonu, imma bil-kuxjenza kollha ngħid li qatt ma kien hemm xi ħaġa kontra l-poplu Ingliż, li kien hemm kontra l-gvernijiet Ingliżi. Ma ngħidx l-istess ħaġa fil-kuntest Ingliż, fil-kostent Ingliż, meta kienu jaqraw fuq Malta, partikolarment il-ġlieda famuża ta' l-1970 meta mhux sempli. Minn tuffqallum British Go Home, ma addirittura ma kienx hemm ftehim u bdiet tiżżar mal-bażi. Hemmhekk kont qed nistudja Oxford jiena.
Dik oħra parti
Ingliż. Wasalna hemm f'Ottubru, kellna dar Headington u ma jkellimna ma tantx jitkellmu l-Ingliżi ma.
Fil-istudenti da, fil-event ta' studenti jibbojkottjawhom.
Mhux studenti, il-ġirien. Kellna tifla diġà kbira. Kella 5 snin ma jkellimna ħadd u darba ta' ma ġemna ġiet ħabtet il-bib qalt innisma' qalt inna mhux bħal l-oħrajn. I'm Irish qalt inna jiena lesta nkun ħabiba ta' ma tnejja qal li ħal xi ħadd li.
Affarijiet komuni.
Baqgħet li wkoll, qalt li li qegħdin jgħidu kontra tagħkom fil-ħanut hawn fuq. Niftakar nimur tkun tagħmel abbonament għat-Tribune. Il-Gazzetta Soċjalista għandu morta kancelit, għallu għaj, għallu tafint, għaj, juna għaj, għat-tissamuni fil-bata li jini, ma tħalċi s-siet emmek. Għazda kien izmin, neta.
Laqtitek, ħafna.
Il-television Ingliż kien diġa minn li bil-ġlieda bej minn tofu l-Ingliżi, meta għallu mela la patu t-tux tiftemu fuq il-bazi, għaw Malta biex tħazzu tajjeb tal-bazi, itilqu, kien blej serin. U l-istampa Ingliża kienet mimlija, bil-rapporti kif rajna nkabda
dal-film.
tal-film dirdu mill-li iġib footage tajjeb fil-fatt dwar dak iż-żmien.
Dik huwa waħda mill-iktar valuri li għandu dan il-film huwa li ħareġ dak il-footage kollu.
Dak iktar valur li għandu.
U li ta' ġieħ lill-Gvern Laburista dak iż-żmien jew il-partit kif l-oppożizzjoni u l-mintuf partikulari għall-ġlidiet kif kien.
Id-diskrivih tajjeb.
Il-parti diskrivih tajjeb. Ma' forza qawwija tal-medja Ingliża li ma kienx faċli għal ħadd taħseb wara mikżira żgħira. Jiġifieri nista' nimmaġina. Qabel ma nitilqu snin isom 50-60 imma mbagħad naqduhom mill-aspett ieħor. Innotajt f'riċerka li qed nagħmel jien anke għalija li fis-snin 60 speċjalment 66-65 kien hemm ħafna kidbiet li fiha reġgħu qajmu il-perjodu tal-Franċiżi biex jużawh kontra l-Ingliżi jew kontra l-Knisja minħabba l-ġlieda li kien hemm politiko reliġjuża qed insemmi pereżempju EB Forma, Forma minn għalija, Formosa kien fil-fatt
għalli lilok ħassa.
Kien ikun hemm ħafna kidbiet, mhux ftit, u anke fil-istampa nazzjonalista il-poplu jgħid vobwa għalilkom li għad ħallu l-kom għajn waħda biex tibku biha taħt l-Ingliżi. Għaliex dak il-perjodu għax imbagħad ma tantx nisimgħu iżjedu għar-Franċiżi. Għaliex dak il-perjodu li l-Franċiżi donnhom fiċċewhom biex isawtu jew l-Knisja jew l-Ingliżi bihom.
Ma tantx inkunxu li ġara hekk.
Jiena mir-riċerka
riżultati
ħessin.
Ma tantx inkunxu li ġara hekk. Imma nieħu dak li qed tgħid inti bir-riċerka u mill-esperjenza tiegħek. La ġara hekk kien fil-kuntest tal-fatt li kemm il-Laburisti u kemm il-Nazzjonisti qegħdin jiġġieldu hija l-kelma jieħduha kontra. Il-ħakma koloniali, il-ħakma koloniali, ħakma kontent biha. Il-fatt li l-Ingliż.
Ekkonna maqudin ħajdu.
Il-fatt li l-Ingliż ħadunna l-Kostituzzjoni fl-1958 u żammewna 4 snin ta' stat dirett kolonjalista. Ħakma kien qed jieħu pjaċir bih u wara dak is-snin kollu li servenihom tagħna George Cross.
U li mxejna paspass anke fl-iżvilupp.
Mxejna paspass fl-iżvilupp ma smawniex ħafna tajjeb ta' fl-iżvilupp għax ma tantx.
Ħallewna dejjem lura.
U flus hawn mata biex jiżviluppaw il-ħsarat tal-gwerra li saru bil-World Damage Compensation kollox. Imma kien hemm feeling f'Malta kollha li l-Ingliż biex jismawna tajjeb. Allura kien hemm dir-referenza għal Franza, il-Franza l-ġlieda l-libertà.
Ta' Bonaparte u
ta' Bonaparte iżjed kien iż-żmien li minn kien studjuż dak il-perjodu u kien hemm nies studjużi jikkonvertu l-istudji tagħhom, l-erf tagħhom f'dak il-qasam f'artikoli li ħeġġu lill-massa tal-qed tajt.
Fatt kien qegħdin qajmu l-memorja kollettiva tal-Maltin.
Minħabba ċirkostanzi storiċi.
Bl-aspett bil-maqlub għax hawn Malta l-konfoffa kienet jem kontra Franċiżi u mhux favur. U hemm intemmu l-ewwel parti tal-laqgħa tagħna ma' Lino Spiteri li jibqa' jkellimna u janalizza magħna dwar l-esperjenzi varji tiegħu fil-ħajja pubblika li matula iltaqa' kemm ma' l-awtoritajiet Ingliżi u mbagħad ovvjament anki mal-poplu Malti u fl-istess waqt riflessjoni għal-ħajja tal-lum. Sakemm neġgħu ta' ġimgħa dieħla minnaħa tiegħek ċarxwira b'insemmi.